Папская рада па міжрэлігійным дыялогу і аддзел па міжрэлігійным дыялогу і супрацоўніцтве сусветнай рады цэркваў правялі штогадовую двухдзённую сустрэчу. Яна завяршылася сёння ў Ватыкане. Галоўным чынам сустрэча была прысвечана абмеркаванню і выказванню прапаноў адносна будучага сумеснага дакумента на тэму выхавання дзеля міру, які павінен стаць плёнам адмысловых праектаў, рэалізаваных у мінулым. Дэлегацыі падзяліліся навінамі аб сваёй дзейнасці ў мінулым годзе і распавялі аб запланаваных мерапрыемствах. Звярталася ўвага на тое, што сустрэча прайшла праз некалькі дзён пасля завяршэння тыдня малітваў аб еднасці хрысціян. Бакі падкрэслілі існаванне сяброўскіх адносін і плённага супрацоўніцтва ва ўмацаванні канструктыўных адносін паміж асобамі і супольнасцямі, якія прыналежаць да розных рэлігійных традыцый. Прадстаўнікі апостальскай сталіцы і сусветнай рады цэркваў выказалі гатоўнасць працягваць супрацоўніцтва, у прыватнасці ў падрыхтоўцы сумеснага дакумента аб выхаванні на карысць міру, улічваючы актуальнасць гэтага пытання ў сучасным глабальным кантэксце. Сусветная рада цэркваў была заснавана ў 1948 годзе ў Амстэрдаме. У яе склад уваходзяць 348 хрысціянскіх канфесій, больш чым са 100 краін, якія прадстаўляюць каля 400 мільёнаў хрысціян свету. Каталіцкі касцёл не ўваходзіць у гэту асацыяцыю, але выступае ў якасці назіральніка.